tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Abu Dabiju potpisano 9 međudržavnih sporazuma. Srbija će od Ujedinjenih Arapskih Emirata dobiti $1 milijardu po kamatnoj stopi od 3%, preneo predsjednik Vučić.
Da mi osiguramo naše financije. Da ako ima negde nešto se kupi, da mi možemo da kupimo uvek. A da držimo stopu javnog duga, da nikada ne pređe 60%.
Nastavljena ukrajinska kontraofanziva u regionima Harkova i Hersona. Nuklearka Zaporožje ne proizvodi struju. Košarkaši Srbije igraće protiv Italije u osmini finala evropskog prvenstva.
Utakmica koja traži jednu posebnu pripremu, radi se o jednoj ekipi koja ima izvanredan balans napada i odbrane i mi tu moramo da sigurno odigramo dosta kvalitetnu utakmicu, a hoćemo da držimo sudbinu u svoje ruke.
Prenos je na našem programu u 18 časova. Basketaši Srbije u polufinalu evropskog prvenstva. Sutra oblačno i uglavnom suvo do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zvaničnoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sastao se sa šejkom Mohamedom bin Zaidom Al Nahjanom. Potpisano je 9 međudržavnih sporazuma. Posebno je značajan financijski sporazum po kome će Srbija dobiti $1 milijardu po kamatnoj stopi od 3%, kaže predsjednik. Taj novac će, prema njegovim rečima, obezbediti financijsku sigurnost u našoj zemlji. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Iz posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima državni vrh vraća se sa 9 međudržavnih sporazuma. Najvažniji je sporazum o kreditu, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Kojim dobijamo značajan novac, dakle milijardu po gotovo nemogućoj kamatnoj stopi. Mi danas da izlazimo na tržište, ona bi bila 2,5 puta najmanje veća. Dakle, ako dobijete nešto po 3%, a ne možete 7,5% na izdavanju euroobveznica da dobijete, onda izračunajte samo na milijardu koliko ste u 2 ili 3 godine zaradili novca za svoju zemlju.
Kredit sa niskom kamatnom stopom omogućit će dodatne uštede u našim financijama, ističe resorni ministar Siniša Mali.
Mi sa tim novcem dodatno snažimo naše javne financije. Dakle, kamatna stopa od samo 3%, to je u ovom trenutku nezamislivo. Kamatne stope su na tržištu 7-7,5%, dakle samo na kamati štedimo 40-45 miliona dolara, nego da smo u ovom trenutku izašli na međunarodno tržište kapitala, koje inače zbog ove krize ni ne postoji.
Šejk Mohamed bin Zaid Al Nahjan poštuje samostalnost, slobodoljubivost i nezavisnost u odlučivanju naše zemlje, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Objašnjava zašto je danas potpisani financijski aranžman značajan za Srbiju.
Nama dospevaju već u januaru velike obaveze starih kredita koje moramo da vraćamo. Da ne bismo trošili ono novca što imamo sada, a moramo i da kupujemo mnogo električne energije, gasa i svega drugog na evropskom i svjetskom tržištu, ovim novcem obezbeđujemo punu likvidnost uz solventnost koju imamo, nemamo problema sa tim i stvarno mnogo nam je pomoglo i mnogo smo novca ovim uštedali.
Vučić ističe da je do keš kredita gotovo nemoguće doći, zato se vode razgovori sa MMF-om.
Očekujemo i da napravimo i stand-by aranžman sa MMF-om, tu dodatnu podršku da obezbedimo, da mi osiguramo naše financije. Da ako ima negde nešto se kupi, da mi možemo da kupimo uvek. A da držimo stopu javnog duga, to je veoma važno za ljude, da ljudi razumiju, da nivo javnog duga nam nikada ne pređe 60%. Nivo Maastrichta. A da vas podsjetim, kada sam postao predsjednik vlade, bilo je 79%.
Pored financijske i infrastrukturne saradnje kroz projekat Beograd na vodi, Vučić ističe da je ogromno interesovanje predstavnika Emirata za našim naoružanjem i da u ovom trenutku možemo da prodamo 3 puta veće količine nego što proizvodimo, i to za narednih 30 godina. Na pitanje da li Srbija može očekivati podršku Mohameda bin Zaeda prilikom predstojećeg šejkovog susreta sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, Vučić odgovara.
Svaki glas koji možete da dobijete, svaku podršku i pomoć je značajna, posebno od nekoga ko ovoliko znači celom svetu kao što je njegovi sa Šejh Mohamed.
Za nedelju dana u posetu Emiratima stiže kancelar Nemačke Olaf Scholz, kaže ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Veruje da će Šejh Mohamed bin Zayed svojim uticajem pokušati da poboljša spoljnopolitičku poziciju Srbije.
Uveren sam da je predsjednik Vučić iskoristio ovu priliku da zamoli našeg prijatelja i svog velikog prijatelja Šejha Mohameda da on pomogne u obezbeđivanju jednog višeg stepena razumevanja za Srbiju, za poziciju Srbije. To je ono što ne možete baš sa svakim da razgovarate. Tako da je ovo prijateljstvo između Šejha Mohameda i predsjednika Vučića nešto što obezbeđuje Srbiji veću prodornost, pa ako možemo da kažemo i bolju poziciju u svetu.
Predsjednik Aleksandar Vučić podsjeća da kada god je Srbiji bilo teško, Ujedinjeni Arapski Emirati i Šejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan su bili tu. Zahvalio se na pomoći te zemlje tokom COVID krize, ali i na veoma povoljnim kreditima koje su odobrili Emirati 2014. godine.
Ovo je Radio Beograd 1. U saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na magistralnom putu Užice-Zlatibor, poginula su četvorica mladića, javlja Slavica Jovanović.
Nesreća se dogodila oko 17:30 kada se automobil marke BMW slovenačke registracije prevrnuo na putu u mestu Surduk na izlasku iz Užica. Po nezvaničnim informacijama, automobil se kretao iz pravca Užica ka Zlatiboru i kod kamenoloma na delu puta gde su tri trake je iz neutvrđenih razloga udario u betonski odbojnik, stenu i metalnu bankinu, a zatim prevrnuo. Na licu mesta poginula su tri mladića, dok je četvrti sa teškim povredama ubrzo preminuo u Užičkoj bolnici. Po također nezvaničnim informacijama, svi su Užičani mlađi od 30 godina. Uzroke ove teške saobraćajne nesreće utvrđuje tužilaštvo.
Zbog pogibije četvorice mladića, sutra će u Užicu biti dan žalosti. Patrijarh Srpski Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja u selu Medak kod Gospića, kao i pomen civilnim žrtvama i zarobljenicima stradalima u napadu hrvatske vojske na Medački džep 1993. godine.
U besedi patrijarh je pozvao na molitvu za sve nevino postradale u Lici, za sve ljude i sav narod, kao i za mir među nama i sa Bogom. Porfirije je potom osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač povodom slave manastira. Operacija Medački džep počela je 9. septembra 1993. iznenadnim napadom na srpska sela na tom području i trajala je 8 dana. Ubijeno je 88 civila i ratnih zarobljenika, spaljene su porušene i opljačkane njihove kuće i druga imovina.
Upitan da prokomentariše kako Hrvati jedino njemu ne dozvoljavaju da položi cvet u Jasenovcu, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao kako nikada neće moći da zabrane istinu o Jasenovcu.
Razotkrivene su njihove laži i beskrupuloznost, a to govori da smo radili dobar posao, naveo Vučić. Naglasio da se ne može promeniti istina i dodao da se više čulo o Jasenovcu od kada su mu zabranili odlazak, nego da ga je stotinu puta posetio.
Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini traje tačno 200 dana. Žestoke borbe se vode na istoku i jugu.
Glavni ukrajinski komandant Valerij Zalužnji potvrdio je da ukrajinske snage napreduju severno od Harkova na istoku zemlje i nalaze se na 50 km od granice sa Rusijom, a u ofanzivi su i na jugu i istoku Harkovskog regiona. Naveo je kako su ukrajinske snage ovoga mjeseca povratile više od 3000 km2 teritorije. U nuklearnoj elektrani Zaporožje isključen je posljednji blok koji je radio, objavila je proruska administracija Zaporoške oblasti.
Kovčeg sa telom kraljice Elizabete II. Je u škotskoj prestonici Edinburgu. Svetske agencije prenose da će hiljade građana odati posljednju poštu kraljici. Sean MacLeod, ambasadorka Ujedinjenog kraljevstva u Srbiji, izjavila je za našu televiziju da će u Velikoj Britaniji narednih dana biti isprepleteni tradicija i simbolika. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Poslednje putovanje kraljice Elizabete po Škotskoj dugo je 280 km i trajeće 6 sati. Automobil u kom se nalazi kovčeg sa telom preminule kraljice kreće se sporo, pokriven je kraljevskim simbolima Škotske i vencima od cveća ubranim na njenom imanju. Deo tradicije je i jučerašnji sastanak krunskog veća kao ispuštanje i dizanje zastave, objasnila je ambasadorka Ujedinjenog kraljevstva u Srbiji.
Neki od naših gledalaca su možda primetili da smo juče spustili naše zastave na pola koplja i ponovo ih podigli, a danas ćemo ih polovinom dana ponovo spustiti. To je, time smo značili proglašenje novog kralja. Biće i proglašenje stupanja kralja Charlesa III. Na prestop. Te proglasi će biti pročitani u celoj zemlji, kao i na prekomorskim teritorijama. Danas će naši guverneri pročitati te objaviti proglas o stupanju na prestop kralja Charlesa III.
Narednih dana počinje proizvodnja novčanica sa likom kralja Charlesa III, a izdavaće se novi pasoši. McLeodova najavljuje još neke promene.
Mi već 30 godina sam član diplomatskog kora njenog veličanstva, a sada sam član diplomatskog kora njegovog veličanstva. Sada sam ambasador njegovog veličanstva u Republici Srbiji, tako da doći će do mnogih promjena te vrste. Naše sudije advokati će postati kraljevi, sudije advokati, a više ne kraljičini. Juče su u parlamentu poslanici položili novu zakletvu da će odano služiti njegovom veličanstvu kralju, tako da ima mnogo svetnih promjena tog tipa.
Sean McLeod izjavila je za našu televiziju da će u narednim danima Velika Britanija biti u državnoj žalosti, ali da će tradicija biti poštovana u svakom trenutku.
Podelila bih s vama jednu divnu britansku tradiciju koja se već sprovodi i prvo sam pročitala da je čela njenog pokojnog kraljevskog veličanstva posjetio kraljevske košnice i stavio crne trake na košnice u skladu sa veoma starom britanskom tradicijom. Tiho je rekao pčelama da je kraljica umrla. Tako da bit će mnogo malih stvari.
Kovčeg sa telom kraljice Elizabete utorak uveče će stići u London. U sredu će biti prenet iz Buckinghamske palate u dvoranu Westminster, gde će građani imati priliku da se oproste od kraljice. Sahrana će se održati 19. septembra.
U Sjedinjenim Američkim Državama obeležava se 21. godišnjica terorističkih napada Al-Kaide na New York i Washington. Predsjednik Joseph Biden obećava da Amerika nikada više neće dozvoliti takvu tragediju. Iz Washingtona javlja dopisnik RTS-a Nenad Zafirović.
Kako iz Bele kuće saopšteno, predsjednik Biden danas će položiti venac i obratiti se naciji u Pentagonu, na mjestu gdje je avion koji su oteli teroristi udario u zgradu. Inače, predsjednik je jučer produžio takozvano vanredno stanje uvedeno 14. septembra 2001. godine, tri dana posle napada, a kojim se obavještajnim agencijama i službama za provođenje zakona daju veće ovlašćenje u prikupljanju podataka o osobama koje bi mogle da predstavljaju bezbednosnu prijetnju po Sjedinjene Države. Centralna komemorativna ceremonija održat će se u Njujorku na takozvanoj nultoj tački, mjestu gdje su se nalazile dve zgrade Svetskog trgovinskog centra koje su se urušile nakon udara aviona. Tokom komemoracije bit će pročitane imena svih poginulih, a njoj će prisustvovati potpredsjednica Kamala Harris. Prva dama Jill Biden govorit će u Shanksville u Pensilvaniji, gdje je hrabrošću putnika srušen oteti avion koji je trebao da udari u zgradu Kongresa u Washingtonu. 11. septembar je jedan od retkih dana kada svi Amerikanci, bez obzira za kojeg političkog spektra dolaze, iskazuju jedinstvo i pijetet prema žrtvama.
U napadima na New York i Washington i u padu aviona u Pensilvaniji poginulo je gotovo 3000 ljudi. Za organizovanje napada Sjedinjene Države su optužile Osamu Bin Ladena, lidera islamskih ekstremista koji se krio u Afganistanu. U Solunu je održan protest hiljade Grka nezadovoljnih ekonomskom politikom vlade posle govora premijera Mitsotakisa o antikriznim merama. Premijer je poručio da će minimalna plata ponovo biti povećana sljedeće godine, a da će penzije porasti prvi put od izbijanja finansijske krize pre više od decenije. Javlja Majda Šimunec.
Prvih 8 mera bit će realizovano do kraja godine, dok će 12 velikih promjena biti aktivirano od januara i implementirano u budžet za 2023. Sve to uz ambiciozan plan koji predviđa 1.800.000 evra za 100.000 korisnika, pre svega mladih, kako bi do stana došli po nižim cenama. Premijer je rekao da će u decembru ček od 250 evra dobiti 2.300.000 najugroženijih građana, pre svega penzioneri sa nižim primanjima, osobe bez osiguranja i sa invaliditetom i nezaposleni. Korisnici minimalne zarade dobit će još po jednu platu, a dečijeg dodatka 1,5. Studentski dodatak bit će povećan sa 1000 na 1500 evra. Naknade za grejanje sa 174 miliona evra ići će na 300 miliona za 1.300.000 domaćinstava. Subvencija za pomoć poljoprivrednicima bit će 60 miliona evra, a stočarima 89 zbog povećanja cene stočne hrane. Plate će biti povećane i pripadnicima oružanih snaga, a dežurnim posadama ratnih brodova uvode se i dodatna sredstva. Sve privatne kompanije koje do kraja godine zaposle ljude koji sada rade po ugovoru, za 40% biće oslobođene doprinosa za osiguranje. Od januara za 1,5 miliona penzionera porašće penzije za 6%, a za 20.000 lekara nacionalnog zdravstvenog sistema plate za 10%. Povećanje mogu da očekuju i javni službenici, njih 600.000.
U Švedskoj se održavaju parlamentarni, regionalni i lokalni izbori, na kojima se odlučuje između levog centra sa vladajućom socijaldemokratskom partijom i premijerkom Magdalenom Anderson na čelu i desnog bloka, odnosno populista u usponu. Prema posljednjim anketama najveće poverenje ima socijaldemokratska partija, ali desničarskim strankama daju se veće šanse za formiranje parlamentarne većine. Kampanju je obeležila energetska kriza, sve veća inflacija, kao i jačanje zakona i reda, posle porasta nasilja, obeleženog sukobima bandi i pucnjavama.
Slušate Novosti dana. Kako sada stoje stvari, Srbija će ove godine imati na raspolaganju rekordnu količinu suncokreta, pa se samim tim ne očekuju problemi u snabdevanju domaćeg tržišta uljem. To su u proceni nadležnih institucija i poznavalaca prilika u toj proizvodnji. Ova sezona je specifična po tome što je pod suncokretom bilo zasejano skoro 20% površina više nego prošle godine, što će nadoknaditi manji pad prinosa po hektaru zbog suše. Ivan Jovanović.
Žetva suncokreta u Srbiji zbog suše se ove godine završava početkom septembra, iako je ranijih sezona po kalendaru početak bio baš u tom periodu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović u intervjuu za Pink osvrnuo se na prve rezultate u proizvodnji te uljarice.
Žetva suncokreta je blizu kraja i ono što se pričalo da suncokreta neće biti dovoljno, sva je prilika da ćemo imati istorijski maksimalnu proizvodnju na prostoru Srbije. I sad vidim kako me gledate. Mi imamo sušu koja nam se desila na prostorima Severnog Banata, nekim opštinama Srednjeg i Južnog Banata i nekim opštinama Severne Bačke. Jak samo kažem, moramo posmatrati čitavu Srbiju.
Agroekonomski analitičar Žarko Galetin rekao je za Radio Beograd da smo ove godine pod suncokretom imali skoro 20% više zasejanih površina u odnosu na prethodnu sezonu.
Ove godine su imali rekordne površine od nekih 245.000 hektara, što je u svakom slučaju amortizovalo neki mali pad u proizvodnji, mislim na hektarske prinose. Sa druge strane, suncokret je relativno otporan na nedostatak vlage, tako da ćemo mi ove godine imati 2,5-2,7 tona po hektaru, ukupnu proizvodnju daleko iznad naših potreba. Srbija ne bi smela da uđe u problem nedostatka ulja na tržištu.
U odnosu na period od pre dve godine, ova žetva suncokreta je prema Galetinovim rečima specifična i po izraženom rastu otkupnih cena te uljarice.
Cena recentih nekih 60% proizvodnja suncokreta ove godine naše poljoprivredne proizvođače koštala za nekih 45% više nego recimo prošle godine. Veliki rast cene mineralnih đubriva i dizel goriva. Dakle, naš poljoprivredni proizvođač bez obzira na rast cene suncokreta na tržištu ima ozbiljan problem da zatvori svoju kalkulaciju zbog činjenice da je tako najbolji rast cena inputa bio ove godine.
Ako se gleda samo isplativost proizvodnje, Žarko Galetin tvrdi da su naši ratari ove sezone napravili najmanje jednu lošu procenu u vezi sa cenom suncokreta.
Proletos u nekom maju mesecu imali ponude suncokreta, što se ono kaže, na zeleno, preko 100 dinara se kretala ta cena na tržištu, da bi evo sada u vreme žetve dobijaju cenu 65-66 dinara i uz ovu podršku države od 7,8 dinara po kilogramu, to je nekih 73-74 dinara. Oni dalje nisu zadovoljni tom cenom.
Slične procene o isplativosti proizvodnje suncokreta u našem programu je izneo i direktor produktne berze u Novom Sadu, Miloš Janjić.
Berza uvek zagovara već godinama da se proizvođač mora štititi na tržištu. Mora ugovarati jedan deo i terminski i u žetvi, a ako je roba ko može se čuva i posle žete, jer on na taj način da se štiti od rizika, da uprosječi neki svoj prihod, da može da planira svoj prihod. Mislim da je to neki put koji se koristi na razvijenim tržištima i koji poljoprivredni proizvođač mora da koristi.
Zbog suše i zbog rata u Ukrajini ove godine se procenjuje da će proizvodnja suncokreta u svetu da bude manja za oko 12%. Bez obzira na to, na globalnom tržištu svih uljarica očekuje se rod od oko 640 miliona tona, što je za oko 7% više u odnosu na proizvodnju tih kultura u 2021.
U Svilajncu se održava 56. Resavski poljoprivredni sajam. Stočari iz tog kraja čuvaju uglavnom grla simentalske rase. Dnevno se u 280 domaćinstava proizvede oko 20.000 litara mleka, pa iz opštine najedena i pomoć za sve koji se bave tom proizvodnjom, jer se broj stočara iz godine u godinu smanjuje. U naredne tri godine iz lokalnog budžeta će 300.000 evra biti opredeljeno za sufinansiranje i nabavku novih stočnih grla. 15 časova 21 minut. U godini u kojoj je Novi Sad evropska prestonica kulture, otvorena je jedna značajna izložba posvećena italijanskoj umetnosti. U zbirci strane umetnosti Muzeja Novog Sada priređena je postavka Bassanova godišnja doba iz rimske galerije Borghese. O tome Ranko Stojilović.
Zahvaljujući otvorenoj saradnji Italijanskog instituta za kulturu u Srbiji i Galerije Borghese iz Rima, jednog od najznačajnijih svetskih muzeja, novosadskoj publici predstavljene su tri slike: Proleće, jesen i pastoralna scena Jacopa del Pontea, zvanog Jacopo Bassano, 16-vekovnog slikara iz Veneta. Njima je pridruženo i delo Hrist u kući Levijevoj, slika koja dolazi iz radionice porodice Bassano, a čuva se u muzeju grada Novog Sada. Tri slike iz Galerije Borghese, koje se pripisuju Jacopu Bassanu, značajni su primjeri najuspešnijeg stvaralaštva slikara iz porodice Del Ponte, podlače rukovoditeljka odeljenja za pozajmice ove rimske galerije, Marina Minoci.
In realtà è stata appunto una proposta che è partita dall'istituto.
L'iniziativa è krenula od Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu. Samo je bilo pitanje koja dela treba da izaberemo, jer smo želi da izaberemo nešto što nas povezuje. Tako da smo izabrali ove platna Bassana iz ove serije Godišnja doba. To su tipična platna iz njegove radionice, a veoma je zanimljivo zato što svako od platna krije biblijske scene koje su skoro nevidljive.
A questo risultato?
Ova Bassanova dela pripadaju široj kategoriji biblijsko-pastoralnih i seoskih slika, čija se tema, bila ona duhovna ili svetovna, obrađivala tako što se veliki prostor posvećivao ambijentaciji u pejzaž, opisu različitih aspekata svakodnevnog života i prikazu životinja. Izložbu posvećenu Bassanu valja posmatrati kao veliki omaž Italije ovogodišnjoj evropskoj prestonici kulture, kaže direktorka Muzeja grada Novog Sada Vesna Iković.
Postale su izložbe koje su već, kako kažem, spremne da mogu da dođu u Novi Sad i mi smo bili naravno oduševljeni sa tim izborom, međutim u samom nekom, ajde da kažem, razgovoru imali smo neku ideju da spremimo za našu publiku ipak nešto specijalno i toliko sam ponosna zbog toga što smo uspeli, naravno, bilo je potrebno vrijeme, više od godinu dana smo organizovali.
Galerija Borghese, koja posjeduje i dela Rafaela, Rubensa, Bellinija, Tizijana, smatra se jedinstvenom u svetu po broju skulptura Gianlorenza Berninija i Karavađovih slika. Izložba Bassanovih dela u Muzeju Novog Sada biće otvorena do 30. oktobra.
U novu sezonu Narodno pozorište u Beogradu ulazi sa podmlađenim ansamblom drame i tehničkim sektorom. Posle gotovo dve decenije petoro mladih je dobilo stalni angažman i formalno zaposlenje. Najavljeni su i novi projekti i novi regionalni festival. O tome Aleksandra Vukadinović.
Narodno pozorište u Beogradu posvećeno je stvaranju kvalitetne umetnosti i samim time negovanju i savršavanju postojećih kao i kreiranju nove generacije umetnika. U skladu sa tim, u svetlu pripreme nove sezone, nakon 20 godina podmlađuje i zapošljava nove kadrove uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. Deo podmlađenog glumačkog kadra su glumica Nina Nešković i glumci Petar Strugar i Vučić Perović, dok deo tehničkog kadra čine garderober Staša Mandić i maskerka Nataša Lunja. U novu sezonu Narodno pozorište ulazi i proslavom jubileja 100 godina postojanja baleta. Tom prilikom u pripremi je balet Gusar, koji do sada nije igran na našoj sceni, a deo repertoara svih renomiranih svetskih pozorišta. Glumac Petar Strugar o svom prijemu u Narodno pozorište i mogućnostima koje ono pruža.
Biti član nacionalnog ansambla je velika stvar za glumca.
U svakom slučaju napredujete bilo kojim radom koji ulažete u sebe i u projekte. Ovde se rade zaista veliki projekti gde zaista se stiče neverovatno iskustvo i rutina i kondicija glumačka, tako da je jako dragoceno.
Glumica Nina Nešković svoj dolazak u Narodno pozorište opisuje kao ostvarenje svojih profesionalnih snova.
Pre svega privilegija i ogromna čast što ću biti deo ovog ansambla i ja sam užasno uzbuđena i srećna, tako da mislim da se velika stvar dešava. Ja sam već imala priliku da sarađujem s ovim ansamblom i mislim da ako sam mogla da poželim neko pozorište, da bi to sigurno bilo ovde.
Glumac Vučić Perović je 2017. godine već igrao u predstavi Izbiračica, a ovako govori o svom putu ka Nacionalnom teatru.
Mislim da je vrlo važno reći da je polazna tačka u životu svakog od nas bitna. Moja je bila Kotor i ne mislim ja da sam iz neke provincije došao u svet, ali ja sam dole studirao jedan drugi fakultet i završio taj fakultet i shvatio da time ne želim da se bavim i onda sam se okuražio da probam FDU i posle 7 godina od mog diplomiranja je usledio ovaj poziv o kome danas govorim.
Iz Narodnog pozorišta najavili su novi festival Open Balkan, koji će se sastojati od takmičarskog dela i dela umetničke razmene između Albanije, Severne Makedonije i Srbije, čime se postiče šira umetnička saradnja. Takođe, obnovljena je saradnja naše opere sa operom iz Temišvara, a najavljena je i nova saradnja sa operom iz Sofije.
Košarkaši Srbije u osmini finala evropskog prvenstva igraće protiv Italije. Utakmica u Berlinu počinje u 18 časova uz prenos na našem programu, javlja Slobodan Maletić.
Prvi dan osmine finala Eurobasketa pokazao je da su priče o izrazitim favoritima i lakim protivnicima na papiru jedno, a na terenu nešto sasvim drugo. Francuska se provukla protiv Turske posle produžetka, Belgija je više od tri četvrtine bila ravnopravna sa aktuelnim evropskim prvakom Slovenijom, Crna Gora je uspela da sustigne 27 poena razlike protiv Nemačke i bude na posed do izjednačenja. I u poslednjoj utakmici prvog dana osmine finala još jedan produžetak i pobeda Španije nad Litvanijom. Obično se kaže da je na ovakvim takmičenjima najbitnija četvrtfinalna utakmica, ali da bi se uopšte došlo do nje, neophodno je savladati tradicionalno nezgodnog protivnika Italiju. Zbog toga selektor Svetislav Pešić insistira na mirnoći u iščekivanju ovog duela.
Tražimo jednu apsolutnu mirnoću unutar ekipe, mirnoća, tenzija koja može samo povećava koncentraciju i na zadatke, i na individualne zadatke, i kolektivne, to mi imamo za sada pod kontrolom, i utakmica koja sigurno traži jednu posebnu, ne motivaciju, već jednu posebnu individualnu pripremu. Radi se o jednoj ekipi koja ima izvanredan balans napada i odbrane, i mi tu moramo da sigurno odigramo jednu dosta kvalitetnu utakmicu, a hoćemo da držimo sudbinu u svoje ruke.
Srbija ima u timu ekstra klasu u Miciću i Jokiću, ali će sada morati timski da još više podigne nivo igre. Obe ekipe otkazale su današnje prepodnevne treninge kako bi se igrači odmorili. U prvoj utakmici današnjeg programa Poljska je savladala Ukrajinu 94-86, tako da imamo i prvi četvrtfinalni par. Poljska će u sredu igrati protiv Slovenije. U Mercedes Areni u Berlinu igraju Finska i Hrvatska. Od 18 časova slede duel Srbije sa Italijom, a od 20 sati i 45 minuta u posljednjem susretu osmine finala Grčka se sastaje sa Češkom. Već je poznato da bi naša ekipa, ukoliko se plasira u četvrtfinale, igrala protiv Francuske u sredu od 17 časova i 15 minuta.
U Beogradu se nastavljaju takmičenja na svetskom prvenstvu u Revanju. Duele u Štark Areni prati Miloš Panić.
Danas dva nova polufinala za Srbiju. U kategoriji do 63 kg grčko-rimskim stilom naš Sebastian Nađ zabeležio je rezultat karijere, pošto je tehničkom superiornošću savladao jermenskog predstavnika Pogosjana i tako se plasirao polufinale svetskog prvenstva. U borbi za finale nastupit će protiv Mamadova iz Azerbejdžana. Drugi polufinalista za Srbiju danas je Mate Nemeš i to u kategoriji do 67 kg. Mate je u četvrtfinalu pobedio Poljaka Bernateka sa 3-1, a pre toga u osmini finala Turčina Firata Indica Ašua u kvalifikacijama. Rival Mate Nemeša u borbi za finale sigurno odreće biće Jafarov iz Azerbejdžana. Polufinala današnjih disciplina biće održana u popodnevnom delu programa. Naš teškaš Miša Kadžaja nije uspeo da se plasira dalje od osmine finala jer ga je tu zaustavio Uzbekistanac Rustam Askalov. Posle današnjih borbi u repasažu saznali smo ime protivnika našeg Viktora Nemeša u meču za bronzu kategorije do 77 kg. Biće to Malka Žamojan u večernjem delu programa. Podsećamo, Viktor je juče nastupao u svim prethodnim fazama ove kategorije. Ipak u centru današnjih zbivanja u večernjem delu programa od 18 do 21 čas biće finala, a Srbija će imati dvojicu predstavnika. Naš Ali Arslan nastupiće u finalu kategorije do 72 kg protiv Ulivija Ganizadzea iz Azerbejdžana. Dok je naš Zurabi Datunašvili zakazao susret sa danskim predstavnikom Bisultanovim, i ovo će biti veoma težak meč za obojicu jer su prvoplasirani i drugoplasirani na svetskoj rang listi. U toku je pauza između sesija, za 16 časova zakazano je svečano otvaranje šampionata, iako je drugi dan u toku. Očekuje nas spektakl u Beogradskoj areni, a podsjećamo sve naše slušaoce da je ulaz za srpske državljane uz bilo koji lični dokument slobodan. Toliko za sada iz arene. Studio.
Bio je to Miloš Panić. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Gracu.
Basketaši su u četvrtfinalu savladali Poljsku rezultatom 21-18. Reprezentacija Srbije takmiči se u sastavu Dejan Majstorović, Strahinja Stojačić, Mihajlo Vasić i Marko Branković. Sada ih očekuje polufinale u kojem će biti protivnik Holandija. Orlovi bi polfinale trebalo da igraju od 19.20.
Legendarni košarkaš Radivoj Korać posthumno je primljen u kuću slavnih u Springfieldu u Sjedinjenim Američkim Državama. Korać je peti predstavnik srpske i jugoslovenske košarke koji je uvršćen u kuću slavnih i pridružio se Boris Stankoviću, Aleksandru Nikoliću, Draženu Dalipagiću i Vladi Divcu.
Eko.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije, i to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Trenutno u Nišu 24 stepena, Novom Sadu 23, Kragujevcu 22 i u Beogradu 20 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i uglavnom suvo. Ponegde u planinskim predelima kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 15 stepeni, dnevno od 22 do 25 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna 23 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdarin, Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz naš program.